Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Балуаншылар сарайында Қонайбай Ерғайдайдың атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иранғайып Күзембаевтың сөз сөзін тыңдайсыздар.
Бүгінгі әкімдерге қарағанда Қонайбайдың беделі жоғары ғой. айтайын. Мен Көкшетау дейтін бір жерден келдім, құлғарым құлы құлған бұрда деремін. Танымайтын бұл қайбала демеңіздер, қашанда ер азығы жолда деген. Шалақынды естіген шығарсыздар, мен сәби сол атамдан қалған өлең. Мен кетерде ауылым бата беріп, Алматыға ақ сәлем жолда деген. Мұқағали жаралған топырақ қой, аспанымда арындап самға деген. Шапқан жерде шаңына тұншып тұрып, сол елдің құлдарынан қалма деген. Ел шапала бұрардай сөз айтпасам, ең көйінгі жерлерді шалма деген. Қонайыпты тұрдырған киелі жер, тағзым жасап қайтпеді қанға деген. Уәдемді орындаймын деймін, жаратқан қайдырмасы сол уәдеден. Бісміллә рахман рахим, албастайым, пенделер сүрінбейді алма деген. Иран ғайып, сен ғана мықты емессің, мен туғанда да қатындар қалжа жеген. Ассалаумағалейкум, Алматыға жұрттардың айтуынша алма жеген. Әй, жұма сайын мешінге сыймаса да, дұға сайын құдайға, әй, тәубә деген. Әй, астарды айтпайды ғой тегілерің. Сары емес қазақ қой сенің елің. Келе сала сарыдан деме өзінеп, белгілі болды бізге төгілерің. Сары ұстан алмай қалған түрің құрсын, саған өлең құрауға ел менің. Әй, біз осы көк көздерді не көрмедік, мен де біраз ақиқатты кеміремін. Николай патша Қытайға сатпап еді, өзгесінде қазақтың тегін жерін. Байқоңырды Ресейге беріп қойып, аузын ашып отырсың елім менің. Әй, мен бүгін сені жеңсем, өз-өзіме орыстан кек алғандай көрінем. Мен қашан құтыламын мазақтардан, болды ғой мынау мұнда сөз ақтарған. Айының Қазақстан қазақтың шаңырағы. Ай жүгірсең дұрысының аралына, түскендей боп отырсың ба сәл алдыма? Елің елдің еңбектеп қатарына, әлбектеген ірше қадалдыма? Осындай қайсар қазақ аман болса, елің елдің шығамыз әл алдыма. Елің үшін ендеше елеңдеп қой, үлкеннен кіші болып төмендеп қой.
Енді алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жүкімнің жақсы болдау жеребесі, кеңейсін деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің, қол соғып қыза берсін денебесі. Әлбекке елу ұпай болмағанда, көрерменнің боп кетер. Бұл сарайда өткенде бокс болған, айтысқа ұқсайтын ережесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызық құмар халыққа керек осы. Бісмілла деп айтысқа кірсейі, іздегенге сұраған деген осы ауайы.